วันที่16พฤษภาคมสำหรับพวกเราได้ล่วงมาถึงเวลา4:45 น.แล้วเป็นเวลาที่จะได้บรรยายต่อจากที่ได้กล่าวข้างไว้ขอให้ทบทวนถึงครั้งที่แล้วมาว่าได้พูดกันถึงพุทธศาสนาได้พูดกันถึงเรื่องคราวาสกับพุทธกับไสยศาสตร์ส่วนในครั้งนี้จะได้พูดกันถึงคราวาสกับพุทธศาสตร์คำว่าไสยศาสตร์กับคำว่าพุทธศาสตร์เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันอยู่กับพุทธบริษัทในฐานะที่ว่าเป็นมนุษย์สำหรับสิ่งที่เรียกว่าไสยศาสตร์นั้นเราได้จำกัดความลงไปแล้วว่า วิชาของมนุษย์ชนิดที่ไม่เกี่ยวกับการใช้เหตุผล การที่จะเรียกว่าวิชากับสิ่งชนิดที่ไม่เกี่ยวกับการใช้เหตุผลก็หมายความว่าเป็นความรู้ชนิดที่สอนสืบกันมาหรือทำให้ดูแล้วทำตามสืบกันมาจะเรียกว่าเป็นวิชาสำหรับดับความทุกข์ชั่วขณะก็ได้หรือจะเป็นวัฒนธรรมสำหรับมนุษย์ที่ยังไม่สามารถจะใช้เหตุผลหรือหลักวิชาเกี่ยวกับสิ่งที่ลึกซึ้งไปกว่าธรรมดาได้เป็นของสืบเนื่องกันมาแต่มนุษย์ในสมัยโบราณซึ่งยังไม่มีการศึกษาหรือการใช้เหตุผลตามหลักวิชานั่นเองเราเรียกรวมๆกันว่าเป็นวิชาไสยศาสตร์นี่อย่างหนึ่งส่วนในวันนี้เราจะได้กล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่าพุทธศาสตร์ซึ่งเป็นของตรงกันข้ามพุทธะแปลว่ารู้ว่าตื่นว่าเบิกบานดังนั้นมีความหมายอยู่ในตัวแล้วว่ามันเกี่ยวกับหลักวิชาเกี่ยวกับความรู้ประเภทที่มีการศึกษาเพียงพอมีการใช้เหตุผลที่เพียงพอเมื่อพูดถึงคำว่าศาสตร์อยากจะให้ถือเอาความหมายตรงตามตัวหนังสือว่าศรัทธาในภาษาบาลีก็ดีว่าศาสตร์ในภาษาสันสกฤตก็ดี มีความหมายที่น่าสนใจอยู่ตรงที่หมายถึงอาวุธหรือของมีคมอาวุธชนิดที่มีคมเราเรียกว่าศาสตราคำว่ามีคมมันก็หมายความว่าสามารถจะตัดเพราะฉะนั้นความหมายที่สำคัญก็อยู่ตรงที่เป็นเครื่องตัดหรือทำลายสิ่งที่เราไม่ต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความทุกข์หรือถ้ากล่าวถึงเหตุก็คือกิเลสหรือความโง่ถ้ากล่าวถึงผลก็คือความทุกข์นี่เป็นสิ่งที่ต้องตัดไสยศาสตร์ก็ตัดไปตามแบบตามประสาของไสยศาสตร์จึงเป็นผลชั่วคราวหรือชั่วขณะอย่างที่เราเรียกว่าระบบ ยาแอสไพรินส่วนพุทธศาสตร์นั่นมันเหมือนกับระบบที่จะตัดต้นเหตุหลังจากที่กินยาระงับความปวดชั่วคราวแล้วเราก็มีการตรวจสอบแก้ไขที่ต้นเหตุ ด้วยความรู้และการกระทำที่จริงยิ่งไปกว่าคำว่าศาสตรามีความหมายดูเป็นสองอย่างอย่างนี้ทีนี้ก็จะดูกันถึงความเป็นคฤหัสถ์ได้กล่าวมาแล้วในครั้งที่แล้วมาว่าคฤหัสถ์ไม่เกี่ยวข้องกันอยู่กับไสยศาสตร์อย่างไรในที่นี้ก็จะได้กล่าวถึงการที่คฤหัสถ์จะต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าพุทธศาสตร์นั้นอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งคฤหัสถ์ที่เป็นพุทธบริษัทเราได้พูดกันแล้วว่าคฤหัสถ์ทั่วไปที่เป็นพุทธบริษัทหรือไม่เป็นพุทธบริษัทได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าไสยศาสตร์อย่างที่มีอาจจะแยกกันได้มาแล้วแต่การก่อนแต่บัดนี้มาถึงขั้นที่จะต้องเป็นพุทธบริษัทกันให้ถูกต้องเรื่องมันก็กลายเป็นว่าจะต้องเลื่อนชั้นจากความมีอยู่แต่ไสยศาสตร์นั่นให้มามีพุทธศาสตร์ที่กลายเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงขึ้นมา เรียกว่าเป็นการเลื่อนชั้นตัวเองสมัยให้ถูกต้องแต่แล้ว สิ่งนี้ก็เป็นไปไม่ค่อยจะได้เพราะเหตุที่เห็นได้ง่ายๆว่ามันมีความเคยชินเป็นนิสัยยึดติดอยู่ในนิสัยของบุคคลที่มีความเคล้าและคลาดมามากนี่อย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งก็คือความรู้หรือการศึกษานั้นมันไม่เพียงพอที่จะแก้ความขลาดและความเถาการเปลี่ยนจากใสมาเป็นพุทธมันก็เลยยากที่ปัญหาก็มีว่าเราจะเป็นพุทธบริษัทกันสักเท่าไรเพื่อให้ถูกต้องจริงๆยิ่งขึ้นสักเท่าไรถ้าต้องการความเป็นพุทธบริษัทที่สมบูรณ์หลักเกณฑ์มันก็มีอยู่ว่าจะต้องละไสยศาสตร์โดยสิ้นเชิงโดยทั่วไปก็ละกันไม่ได้สิ้นเชิงจึงมีอาการอย่างที่เรียกกันว่าพุทธปนไสนี้อยู่โดยทั่วไปก็มองดูในส่วนชั้นนอกนอกชั้นโลกโลกมันก็พอจะเป็นไปได้ เรียกว่าอย่างมนุษย์ธรรมดาสามัญมันก็เป็นไปได้เหมือนกับที่คนชอบกินยาระงับปวดชั่วคราวมากกว่าที่จะไปรักษากันจริงๆจังๆให้หายโรคโดยเด็ดขาดแต่แล้วความมุ่งหมายของพุทธศาสนาหรือพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ทรงประสงค์เพียงเท่านี้ท่านต้องการจะให้ละเรื่อยไปจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางคือเป็นพุทธบริษัทผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้เต็มที่นี่แหละคือข้อที่เราจะต้องนึกถึงกันในเวลานี้ว่าความเป็นพุทธบริษัทของเรามันยังมืดมัวเศร้าหมองหรือว่ายังครึ่งครึ่งกลางกลาง หรือว่าแจ่มกระจ่างแล้วทีนี้เราก็จะได้ดูกันเป็นการที่ว่าเราจะค่อยๆเปลี่ยนให้มันดีขึ้นอย่างไรหรือว่าจะค่อยๆละให้มันถึงที่สุดได้อย่างไรสิ่งที่เรียกว่าไสยศาสตร์ไม่อยู่ในอำนาจแห่งเหตุผลและเชื่อสิ่งภายนอกส่วนสิ่งที่เรียกว่าพุทธศาสตร์นั้นเป็นสิ่งที่อยู่ในอำนาจแห่งเหตุผลเป็นไปตามอำนาจของเหตุผลและก็เชื่อภายในคือเชื่อตัวเองเชื่อเหตุผลเชื่อสติปัญญาเชื่อสิ่งที่ได้ประสบมาแล้วในชีวิตของตนในทางที่เป็นเหตุผลนั่นจึงเป็นคู่ตรงกันข้ามที่ว่าพุทธบริษัทเชื่อเหตุผลหรือเชื่อตัวเองนี่กินความหมายกว้างไปถึงกับว่าไม่ต้องเชื่อแม้แต่พระพุทธเจ้าข้อนี้บางคนจะฟังแล้วสะดุ้งหรือเห็นว่ามันขัดขวางกันพระพุทธเจ้าท่านสอนไม่ให้เชื่อท่านหมายความว่าไม่ให้เชื่อด้วยเหตุว่าท่านพูดจะต้องมีความรู้ความเห็นความเข้าใจของตัวเองว่ามันถูกต้องหรือมันจริงหรือมันตรงตามที่ท่านพูดท่านตรัสท่านสอนแล้วจึงจะเชื่อสาวกเช่นพระสารีบุตรก็ทูลยืนยันกับพระพุทธเจ้าอย่างนี้สมตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงต้องการให้เชื่อกันอย่างนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้ผมมีความเห็นว่าพระพุทธเจ้าท่านคงจะทรงเล็งเห็นในข้อที่ว่าให้ความจริงมันสอนหรือให้ธรรมชาติมันสอนนั่นแหละมันจึงจะได้ผลหรือดีกว่าคนสอน คนสอนก็ว่าคนบุคคลสอนซึ่งกันและกันนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีหรือไม่มีประโยชน์แต่ถ้ามันเชื่อเพียงสักว่าได้ฟังเขาพูดได้ฟังเขาสอนได้เชื่ออย่างนี้มันตายด้านมันติดตันอยู่ที่นั่นมันต้องเอาไปคิดไปนึก จนเข้าใจและยิ่งกว่าเข้าใจคือเห็นแจ้งแล้วมันก็เป็นความเชื่อขึ้นมาเองทันทีจากภายในอย่างนี้เรียกว่าเชื่อตัวเองหรือเชื่อสิ่งที่มีอยู่จริงในภายในปรากฏอยู่ชัดเจนอย่างนี้เขาเรียกกันว่าเชื่อตัวเองไม่เชื่อผู้อื่นพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงขอร้องอย่างนี้ให้ธรรมชาติแห่งความจริงมันสอนเช่นเมื่อเราไม่มีกิเลสจิตว่างไปจากกิเลสชั่วขณะมันมีความรู้สึกอย่างไรสบายอย่างไรก็ ให้สิ่งนั้นน่ะมันปรากฏขึ้นในใจแล้วสอนอย่างที่เรียกว่าเป็นหลักเป็นฐานความเชื่อนั่นมันเป็นความเชื่อที่แท้จริงไม่ใช่เชื่ออย่างหลับตามันเป็นการเชื่อของความเข้าใจในชั้นแรกแล้วก็ยิ่งกว่าเข้าใจคือรู้แจ้งซึมทราบอยู่ในใจเป็นสักขีพยานอยู่ในใจนับว่าเป็นความเชื่อที่ถึงที่สุดเป็นความเป็นญาณหรือเป็นความรู้มันไปในตัวมันเองในตัวความเชื่อนั่นมันเป็นสิ่งเดียวกันเสียถ้าเราความเชื่อในขั้นต้นๆที่เราจะต้องได้ยินได้ฟังไม่สนใจให้เอาไปคิดไปนึกไปพิสูจน์อย่างนี้ยังไม่เรียกว่าความเชื่อก็ได้เพราะว่าเรายังไม่ปลงความเชื่อลงไปในสิ่งที่สักว่าได้ยินได้ฟังพอเมื่อมีความเข้าใจแล้วเลยไปถึงความเห็นแจ้งแทงตลอดแล้วไอ้ความเชื่อมันก็ปลงลงไปเอง ก็เรียกว่ามีความเชื่อในพุทธบริษัท มีวิธีศึกษาและเชื่อของตนอย่างนี้ซึ่งไม่เหมือนกับวิธีการของคนพวกอื่นก็ได้ซึ่งบางพวกมักเอาแต่ความเชื่อเป็นเบื้องหน้าอย่างนี้เราถือว่ามันพ้นสมัยแล้วมันเป็นสมัยของไสยศาสตร์ซึ่งเลยไปถึงสมัยตาบูแต่บรมโบราณดึกดำบรรพ์นู่นมันถือว่าพ้นสมัยแล้ว ถ้าเราได้ยินได้ฟังอะไรที่อยู่ในรูปของไสยศาสตร์หรือตาบูมา ก็มาพิจารณาจนเห็นเหตุผลแล้วก็ปฏิบัติตรงตามนั้นก็ได้เหมือนที่พูดเหมือนที่ผมพูดให้ฟังว่าผมเองก็ถือไสยศาสตร์อาบน้ำตอนเช้ารดศีรษะก่อนอาบน้ำตอนเที่ยงรดหน้าอกก่อนอาบน้ำตอนเย็นหรือค่ำรดที่เท้าก่อนนี่มันข้ารูปกันกับธรรมชาติของร่างกายป้องกันการเป็นหวัดได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าพูดว่าตอนเช้าสิริมงคลอยู่ที่ศีรษะตอนเที่ยงสิริมงคลอยู่ที่หน้าอกตอนเย็นอยู่ที่เท้าอย่างนี้มันก็กลายเป็นไสยศาสตร์ไป แต่เมื่อมาดูถึงความจริงของมันแล้วมันก็กลายเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยพุทธบริษัทเราได้รับอะไรมาคือเป็นคำสั่งสอนที่แม่อยู่ในรูปของไสยศาสตร์ก็เอามาพิจารณาดูหรืออย่างน้อยก็ทดลองมันดูเช็คมันดูทำเอ็กซ์เพอริเมนต์อย่างวิทยาศาสตร์ก็ได้จนรู้ว่านี่มันมีเหตุผลหรือ มีความจริงอย่างนี้แล้วก็ถือปฏิบัติได้แล้วก็หัวเราะชอบใจความรู้สติปัญญาของคนสมัยดึกดำบรรพ์นั่นก็ยังมีประโยชน์แต่ถ้าสิ่งใดมันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีเหตุผลมันก็ไม่ต้องเอาถ้าจะเอาก็เอามาอย่างทดสอบเสมอนี่คือหนทางที่ว่าจะทำให้เราค่อยๆละไอ้สิ่งที่เรียกว่าไสยศาสตร์ให้หมดไปแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่าพุทธศาสตร์นี่เกิดขึ้นมาแทน ไม่จำเป็นที่ต้องประณามว่าสิ่งที่เขาพูดเขาประพฤติปฏิบัติกันอยู่หรือมาแล้วแต่ดึกดำบรรพ์ นั่นมันเป็นเรื่องบ้าบอไปทั้งหมดหรือเป็นไสยศาสตร์อย่างที่ไม่มีเหตุผลไปซะทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราต้องมีหลักเกณฑ์สำหรับพิจารณาสำหรับทดสอบหรือแยกแยะดูว่า มันจะเป็นได้อย่างไรหรือเพียงไหนที่เมื่อเราจะเป็นพุทธบริษัทแล้วก็ใช้หลักของพระพุทธเจ้าในการที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้คือชำระสะสางความเป็นไสยศาสตร์ให้ค่อยๆหมดไปแล้วก็มีความเป็นพุทธศาสตร์เข้ามาแทนให้มากขึ้นนี ่ก็จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับคฤหัสถ์ที่นี้ผมก็จะได้ประมวลเอาหลักเกณฑ์ต่างๆในพุทธศาสนามาชี้แจงให้ฟังให้พอเป็นตัวอย่างเป็นเรื่องไปสำหรับเรื่องเกี่ยวกับระเบียบวินัยหรือกฎหมายหรืออะไรเหล่านี้พุทธบริษัทมีเรื่องมีหลักเกณฑ์สำหรับทดสอบหรือสำหรับตัดสินวินิจฉัยเรียกว่ามหาประเทศทางฝ่ายวินัยมี อยู่เป็นสี่ข้อด้วยกันหลักเกณฑ์นี้มีอยู่ว่าสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ตรัสห้ามไว้เราก็มาพิจารณาดูว่าสิ่งนี้มันเข้ากันได้กับสิ่งที่ได้ทรงห้ามไว้มันก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่ควรนี่อย่างหนึ่งที่ถ้ามันตรงกันเข้ากันได้กับสิ่งที่ไม่ได้ทรงห้ามไว้สิ่งนี้มันก็กลายเป็นสิ่งที่ควรทีนี้อีกคู่หนึ่งก็ว่าถ้าสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ทรงอนุญาตไว้ฉะนั้นสิ่งนั้นมันเข้ากันได้กับสิ่งที่ทรงอนุญาตไว้อย่างอื่นๆแล้วก็ถือว่าสิ่งนี้มันควรถ้ามันไปเข้ากันได้กับสิ่งที่ไม่ได้ทรงอนุญาตมันก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่ควรนี่คู่หนึ่งมันก็กลายเป็นสี่อย่างที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นว่าบางสิ่งบางอย่างหรือการกระทำบางอย่างบุคคลหรือสถานที่บางอย่างอะไรก็ตามที่เรียกว่าบางสิ่งบางอย่างนี่มันเป็นของใหม่ของแปลกหรือหาไม่พบในบทบัญญัติเราก็ต้องเอามาเทียบเคียงกันดูว่าสิ่งนั้นมันเข้ากันได้กับฝ่ายที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตหรือทรงห้ามมันเข้ากันได้กับฝ่ายไหนเราก็ถือว่ามันเป็นฝ่ายนั้นหรือเป็นสิ่งที่ทรงห้ามหรือทรงอนุญาตนี่คือปัญหาที่มีอยู่จริงสำหรับสมัยนี้ซึ่งมันมีอะไรมากมาย เกิดขึ้นใหม่ๆแปลกๆไม่มีอยู่ในพระคัมภีร์ไม่มีอยู่ในบทบัญญัติมาแต่ก่อนเราก็ใช้หลักอย่างนี้ตัดสินแล้วก็ปฏิบัติไปตามนั้นเราก็เป็นพุทธบริษัทที่ดีได้ อย่างปัญหาชุดโครมเช่นปัญหาคุมกำเนิดหรือปัญหาอะไรต่างๆนี่ก็ไม่ได้มีอยู่ในบทบัญญัติโดยตรงเราก็ไปเทียบเคียงดูว่าการกระทำอย่างนี้มันจะเข้ากันได้กับเรื่องอะไรที่ทรงห้ามหรือทรงอนุญาตไว้แล้วก็ปฏิก็แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทรงห้ามหรือทรงอนุญาตอย่างนี้เป็นต้นนี่เรื่องเกี่ยวกับระเบียบวินัยคือสิ่งที่บังคับที่เรื่องที่สองถัดไปเล็งถึงในเรื่องการศึกษาหรือวิชาความรู้ไม่เกี่ยวกับวินัยก็ จะเรียกว่าเรื่องสูตรเรื่องพระสูตรคือแบบฉบับหรือแนวทางสำหรับมนุษย์ปฏิบัติอย่างนี้ก็มีหลักเกณฑ์ที่เรียกว่ามหาประเทศอีกเหมือนกันแล้วก็มีอยู่สี่อย่างด้วยเหมือนกันคือมหาประเทศทางวินัยก็มี4อย่างมหาประเทศทางสูตรที่สุตตันตานี่ก็มี4อย่าง4อย่างสำหรับสุตตันตานี่ก็มีว่าถ้ามีคนมาพูดมันและมาบอกมาสอนอะไรขึ้นแล้วก็อ้างว่าสิ่งนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้อย่างนี้ก็อย่าเพ้อเชื่อจะต้องเอาข้อความที่เขากล่าวนั้นน่ะไปเปรียบเทียบดูในสูตรในวินัยส่วนใหญ่ที่เรารู้หรือเราเข้าใจหรือพอจะรู้พอเข้าใจถ้าสิ่งที่เขามาพูดนั่นมาพูดใหม่นั่นมันลงกันได้มันเข้ากันได้กับ เรื่องในสูตรในวินัยส่วนใหญ่แล้วก็ให้รับฟังว่าคงจะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสจริง แล้วจึงเอาไปพิสูจน์แยกแยะด้วยการปฏิบัติต่อไปแล้วจึง เชื่อนี่อย่างอันนี้มีอย่างอย่างที่สองถ้ามีคนมาพูดมาอ้างว่าสิ่งนี้คณะสงฆ์ของพระพุทธเจ้าสั่งสอนข้อนี้หมายความไม่ใช่องค์พระพุทธเจ้าเองสั่งสอนเขามาอ้างว่าคณะสงฆ์ของพระพุทธเจ้าสั่งสอนผู้เราผู้ฟังก็ ทำอย่างเดียวกันอีกคือไม่ถือเอาไม่รับเอาทันทีพระเจ้าไอ้คำที่เขาพูดเรื่องหลักที่เขามาบอกใหม่นี่ไปเปรียบเทียบกันดูกับส่วนใหญ่ในสูตรในวินัยคือหลักเกณฑ์ทั้งหมดในพระพุทธศาสนาว่าที่เข้ามาพูดฟังนี่มันลงกันได้ไหมกับหลักเกณฑ์ส่วนใหญ่ถ้ามันไม่ลงกันได้ก็ไม่เอา ถ้ามันลงกันได้ก็รับฟังแล้วก็เอาไปพิสูจน์ไปแยกแยะสำหรับเชื่อสำหรับปฏิบัติต่อไปอีก นี่เรื่องข้อที่สามถ้าเขามาบอกว่าคณะบุคคลในพระพุทธศาสนาเชื่อได้ที่เขาเชื่อฟังกันอยู่นั่นเป็นผู้บอกผู้พูดข้อความว่าอย่างนี้อย่างนี้ไอ้เราก็ไม่เชื่อไม่รับเอาทันทีเอาข้อความนั้นไปเทียบไปสอบไปปรับกันดูกับหลักเกณฑ์ส่วนใหญ่ในสูตรในวินัยซะก่อนถ้ามาเข้ากันได้ก็รับเอามาสูตรมาแยกแยะมาปฏิบัติที่อันสุดท้ายถ้าว่าบุคคลบางคนที่มีเกียรติมีหลักมีเครดิตเนี่ยว่าเป็นผู้ที่เชื่อได้พูดเราพูดกันอย่างนี้เราก็ไม่รับเอาทันทีต้องเอาข้อความนั้นไปเทียบกับหลักเกณฑ์ส่วนใหญ่ในสูตร ในวินัยในทั้งหมดซะก่อนถ้ามันลงกันได้จึงค่อยรับฟังเอาไปพิสูจน์แยกแยะและปฏิบัตินี่เรียกว่ามหาประเทศอย่างหมวดแรกสำหรับเกี่ยวกับระเบียบวินัยที่ว่าห้ามหรืออนุญาตทำลงไปมันผิดหรือถูกใช่มหาประเทศส่วนวินัยสิ่งที่ไม่ได้ตรัสห้ามไว้มีอยู่สองก็เข้ากันได้กับสิ่งที่มันควรแล้วมันตรงกันข้ามกับสิ่งที่ไม่ควรแล้วก็ถือว่าควรต้องเข้ากันได้กับสิ่งที่ไม่ควรแย่งกับสิ่งที่ควรแล้วก็ว่านี่ไม่ควรที่ถ้าว่าสิ่งใดที่ไม่ได้อนุญาตไหว้ก็เหมือนกันอีกมันเข้ากันไม่ได้กับสิ่งที่ควรไปเข้ากันไม่ได้กับสิ่งที่ควรไปเข้ากันได้กับสิ่งที่ไม่ควรก็เรียกว่ามันไม่ควรถ้ามันเข้ากันได้สิ่งที่ควรเข้ากันไม่ได้กับสิ่งที่ไม่ควรก็ถือว่ามันควรที่ในเขามีหลักสองอย่างว่าห้ามไหว้หรืออนุญาตไหว้ อยู่เป็นสองประเภทใหญ่ๆถ้าประเภทหนึ่งก็แยกเอาได้เป็นสองอย่างนี้ถ้าคุณนำมาใช้อย่างปัจจุบันนี้มันก็ยังใช้ได้อยู่แล้วก็สิ่งที่เป็นปัญหาที่ทางพระสูตรทางธรรมสั่งสอนก็อย่าถือเอาโดยเหตุว่ามีคนมาพูดว่าพระพุทธเจ้าตรัสหรือคณะสงฆ์สอนหรือว่าคณะบุคคลสอนหรือว่าคนมีปัญญาสอนให้เอาทั้งหมดนั้นไปสอบดูปรับกันดูกับส่วนใหญ่ที่เป็นตัวพุทธศาสนาถ้ามันเข้ากันไม่ได้กับหลักพระพุทธศาสนาส่วนใหญ่แล้วก็เขาจะมาอ้างว่าพระพุทธเจ้าพูดก็อย่าได้พระพุทธเจ้าตรัสก็อย่าได้เชื่อเลยนี่ขอให้คิดดูดีจะมีความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ายิ่งขึ้นคือเห็นข้อที่ท่านมีสติปัญญาอย่างไรท่านมีความสุขุมรอบครอบอย่างไรท่านป้องกันพวกเราไว้ให้ปลอดภัยอย่างไร แม้ว่าท่านจะปรินิพพานไปแล้วก็มันยังเหมือนกับท่านยังคุ้มครองเราอยู่เดี๋ยวนี้ มีเรื่องเกี่ยวกับวินัยเรื่องเกี่ยวกับพระสูตรเป็นอย่างนี้ทีนี้ก็จะมาถึงเรื่องความเชื่อโดยตรงหลักที่เกี่ยวกับความเชื่อนี่เราเรียกกันง่ายๆว่าหลักกาลามสูตรมันมีสูตรชื่อนั้นชื่อกาลามสูตรสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่ชนชาวหมู่บ้านกาลามเกี่ยวกับความเชื่อแล้วก็มันน่าอัศจรรย์ที่สุดที่ว่ามันยังมีความจำเป็นอย่างยิ่งแม้สำหรับคนสมัยนี้หรือคนพุทธบริษัททุกคนคือเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปถึงหมู่บ้านนี้ให้ชาวบ้านหมู่หนึ่งเข้ามาทูลถามพระพวกเราอยู่กันที่นี่เดี๋ยวก็มีอาจารย์ครูบาอาจารย์หรือผู้อ้างตัวเป็นพระศาสดาองค์นั้นองค์นี้ผ่านมาทางนี้แล้วก็สอนอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งไม่เหมือนกัน จะเชื่อใครดีพระพุทธเจ้าท่านก็เลยตรัสหลักสิบประการนี้ที่เรียกว่ากาลามสูตรนี่แก่คนเหล่านี้ข้อที่หนึ่งว่ามาอนุสเวนะท่านอย่าเชื่อเอาโดยเหตุที่ว่ามันเป็นสิ่งที่เขาบอกเขาสอนสืบสืบกันมามาอนุสเวนะแล้วอย่าเชื่อเอาโดยเหตุว่าฟังตามตามกันมาฟังตามตามกันมาคือบอกบอกแล้วฟังฟังตามตามกันมาแต่การก่อนข้อที่สองมาปรัมปรายะอย่าถือเอาโดยเหตุที่ว่าเขาได้ทำตามตามทำตามตามสืบสืบกันมาเหมือนที่เดี๋ยวนี้เรียกว่า tradition อันที่สามว่ามาอิจิกิรายะอย่าถือเอาโดยเหตุที่ว่ามันเป็นข่าวลือข่าวแตกตื่นเล่าลือกันอย่างคึกโครมเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกข้อที่สี่ว่ามาปิตกะสัมปทานเนนะอย่าถือเอาโดยเหตุที่ว่ามันมีอยู่ในปิฎกถ้าสี่ข้อตอนแรกนี่มันคล้ายๆกันนั่นเราพิจารณาคราวเดียวกันได้อย่าเชื่อหรือรับเอาคำสอนนั่นด้วยเหตุที่ว่ามันบอกสอนสืบๆกันมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์นี่มันเล็งถึงการพูดการบอกการสอนส่วนข้อที่สองนั้นมันเล็งถึงการประพฤติปฏิบัติทำตามกันมาคือเห็นกันอยู่ไม่ต้องบอกไม่ต้องสอนเช่นสารสภูมินี่มันก็ทำตามกันมาหรือว่ามันจะมองไปในแง่ว่าบอกกันให้ทำก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันทำตามกันมาเห็นชัดอยู่ที่ตื่นข่าวลือนั่นมันเป็นของชั่วขณะชั่วยุคชั่วคราวชั่วขณะเล่าลือกันเป็นคลื่นบอกกล่าวไปทั่วประเทศทั่วโลกซึ่งในกรุงเทพก็มีอะไรบ่อยๆที่มันเป็นในตื่นข่าวเป็นการตื่นข่าวตื่นตูมในทางวิญญาณที่อันสุดท้ายอันที่สี่นั่นมันว่ามันมีอยู่ในตำราหรืออ้างตำราได้เอาตำรามาอ้างได้แต่ถ้าคำถ้าคำที่เราชวนฉงนว่าปิฎกปิตกะสัมปทาเนนะเพราะมันมีอยู่ในตำราในปิฎกคำว่าปิฎกแปลว่าตำราอย่างที่คุณมีกันในโรงเรียนต ที่พระไตรปิฎกก็มันใช้คำคำนี้เหมือนกันคือเป็นตำราที่เขียนขึ้นเป็นตำราเป็นวินัยปิฎกสุตตันตปิฎกอภิธรรมปิฎกนี่เป็นของชั้นหลังที่เรียกมันว่าปิฎกพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ใช้เรียกคำสอนของท่านว่าปิฎกเพราะถ้ามันถูกเขียนขึ้นเป็นปิฎกก็เลยกลายเป็นตำราอย่าเชื่อว่าเพราะมันมีอยู่ในตำราหรือเป็นตำราหรือเป็นปิฎกนี่ก็แปลว่าตัดออกไปหมดที่จะไม่เชื่อทางการได้ยินได้ฟังได้เห็นได้อ่านได้อะไรเข้ามาทีนี้กลุ่มถัดไปอันที่5ที่6ที่7อันที่5ว่ามาตัดเหตุอย่าถือเอาโดยตัดตามตัวหนังสือดีกว่าถ้าแปลแล้วมันยิ่งยุ่งอันที่6ว่ามาในยะเหตุอย่าถือเอาโดยใน อันที่7ว่ามาอาการะปริวิตักเทนะอย่าถือเอาโดยการตรึกตามอาการอันที่5ที่ว่าอย่าถือเอาโดยตัดก็เห็นได้ชัดเลยว่าคือตัดอย่างที่เราเรียกกันสมัยนี้ว่าลอจิกเนี่ยนั่นอย่าถือเอาโดยเหตุที่ว่ามันเข้ารูปในทางลอจิกเดี๋ยวนี้คนสมัยใหม่คนปัจจุบันนักศึกษาเนี่ยก็ใช้คำว่าลอจิกเป็นของวิเศษประเสริฐเลยถ้ามันถูกลอจิกแล้วก็เอาพระพุทธเจ้าท่านยังห้ามไว้ว่ารอก่อนอย่าเพิ่งไอ้วิธีของตักมันก็เป็นวิธี reasoning ไอ้ reasoning ก็ต้องขึ้นอยู่กับเหตุและผล ทีนี้เหตุและผลมันเปลี่ยนได้หรือมันเอามาไม่หมดก็ได้โดยไม่รู้สึกตัวเหตุผลไม่สมบูรณ์ก็ได้ขั้นตักนั้นมันก็ผิดท่านพระเจ้าจึงว่าอย่าถือเอาเลยอย่าถือเอาโดยตักคือตักอย่างลอจิกอย่างที่มีอยู่กระทั่งปัจจุบันนี้ที่อย่าถือเอาโดยในไอ้คำว่าในที่นี้มันมีความหมายเป็นในแห่งการคาดคะเนฉะนั้นเราจะมีอะไรเราก็ตั้งสมมติฐานขึ้นมาอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็คาดคะเนไปตามหน่อยไอ้สิ่งที่มันเคยเป็นหลักฐานหรือเป็นเหตุผลแสดงอยู่มันได้กับสิ่งที่เรียกว่า inference อย่างเดียวนี้นั่นเองมันจะอาศัย induction หรือ deduction ก็ตามเพื่อจะเพื่อไปหาความจริงที่ยังไม่รู้จากสิ่งที่รู้อยู่แล้วอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าในโดยในนัยยะเหตุอย่ารับเชื่อด้วยเหตุสักว่าโดยในอย่างนี้แล้วอันที่เจ็ดที่ว่าอย่าถือเอาโดยการตึกตามอาการนี่คือ speculation ที่เป็นวิธีการของปรัชญาทางสมัยปัจจุบันท่านขอให้ถือว่าวิธีการทางปรัชญานั้นจะใช้ไม่ได้กับการบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาวิธีทางปรัชญาจะไม่ช่วยให้มีการบรรลุมรรคผลอะไรได้และพุทธศาสนาก็ไม่ใช่ปรัชญาพุทธศาสนาต้องเป็นศาสนาถ้าจะเป็นก็เป็นวิทยาศาสตร์ทางวิญญาณมากกว่าที่จะเป็นปรัชญาก็เป็นจักเป็นจิตวิทยาในหลังท่านหลักของจักรวิทยาก็ดีจิตวิทยาก็ดีปรัชญาก็ดีเอามาใช้เพื่อเป็นการตัดสินที่แน่นอนไม่ได้คือกลุ่มที่สองคือคำสอนข้อที่ 5, ที่ 6, ที่ 7พูดสั้นๆว่าไม่ถือเอาตามหลักของจักรไม่ถือเอาตามหลักของจิตวิทยาหรือปรัชญาเป็นต้นทีนี้กลุ่มสุดท้าย ข้อที่8มาทิฏฐินิชฌานขันติยาอย่าถือเอาโดยเหตุที่ว่ามันตรงกันกับลัทธิความเชื่อที่เรามีอยู่แล้วตัวหนังสือว่าอย่าถือเอาเพราะว่ามันทนอยู่ได้ด้วยการเพ่งพิสูจน์ตามความคิดของเราเองแม้ว่าสิ่งนั้นมันทนอยู่ได้ด้วยต่อการเพ่งพิสูจน์ด้วยความคิดของเราเองความคิดของเราเองมันที่มาความมันยังโง่มันยังหลงอยู่เมื่อเรามันโง่มันหลงอยู่สิ่งใดเข้ามาใหม่แล้วมันเผอิญมันเข้ากันได้คือมันทนอยู่ได้กับการที่เราตั้งข้อสงสัยลงไปแล้วมันทนอยู่ได้อย่างนี้มันก็ยังเป็นความผิดเพราะมันเป็นความเพ่งที่สูตรของคนโง่ที่ขอเตือนให้ระวังไว้ว่าพระธรรมในพระพุทธศาสนาทนได้ต่อการที่สูตรถ้าทนไม่ได้ต่อการที่สูตรไม่เรียกว่าพระธรรมในพุทธศาสนาแต่ว่าการพิสูจน์ในที่นี้มันหมายถึงการพิสูจน์ของผู้มีปัญญาหรือเป็นจอมปัญญาไม่ใช่การพิสูจน์ของคนโง่ตัวหนังสือมันเหมือนกันอยู่ระวังให้ดีทนได้ต่อการพิสูจน์การพิสูจน์ของคนโง่หรือการพิสูจน์ของคนที่รอบรู้ถ้ามันทนได้ต่อการพิสูจน์ของคนรอบรู้แล้วมันก็ถือว่าใช่ได้แต่เดี๋ยวนี้มันของคนธรรมดาสามัญทั่วไปมันใช่ไม่ได้นั่นคือจำกัดความลงไปว่าอย่าถือเอาเพราะเหตุที่ว่ามันเข้ากันได้กับความเชื่อเดิมของตนที่เราเชื่ออยู่อย่างไรอันนี้มาหมายเข้ากันได้ก็อย่ารับเอาโดยเหตุผลเพียงเท่านั้นจะต้องเอาไปหั่นแหลกเสมอไปคำว่าหั่นแหลกนี้ก็หมายความว่าเอาไปใส่ควรทบทวนหรือลองพิสูจน์ทบปฏิบัติดูมันมีผลอย่างนั้นจริงจริงจะเรียกว่าเชื่อที่อันที่9มาพัพพรูปตายะอย่าเชื่อในเหตุที่ว่าผู้พูดอยู่ในฐานะที่ควรเชื่อตัวเรามักจะดูคนพูดแต่ถ้าคนพูดมันน่าเชื่อก็เห่อกันไปฟังเห่อกันไปเชื่อนี่วิธีที่ปฏิบัติกันอยู่มากในกรุงเทพมันก็เป็นอย่างนี้ว่าผู้พูดมีเครดิตอยู่ในฐานะที่ควรเชื่อแล้วก็เชื่อพระพุทธเจ้าท่านว่าไม่เอาเป็นการแนะนำในข้อที่9นี่ข้อสุดท้ายข้อที่10มาสมโนโนครูติอย่ารับเอาเหตุที่ว่าสมณะนี่เป็นครูของเราอย่างคุณอาจารย์นับถือผมเป็นอาจารย์เป็นครูนี่แล้วก็เชื่ออย่างนี้มันก็ผิดหลักข้อนี้นี่มันเป็นเรื่องถึงที่สุดแล้วตัวผู้พูดนั้นเป็นสมณะด้วยไม่ใช่เป็นชาวบ้านเลยกันผู้พูดเป็นบรรพชิตเป็นสมณะแล้วสมณะนั้นก็เป็นครูของตนอยู่ด้วยก็ยังถูกห้ามว่าอย่าเชื่อหรือรับเอาโดยเหตุว่าสมณะนี้เป็นครูของเราคราวนี้หมายความว่าไม่ได้ห้ามว่าอย่าฟังท่านพูดอะไรอย่าฟังก็ฟังแล้วก็เอาไปย่อยอย่างหันแหลก ด้วยความรู้แจ้งประจักษ์แจ้งในใจของตนเองว่าสิ่งนั้นทำลงไปแล้วมันมีผลขึ้นมาอย่างนั้นหรือมันให้โทษอย่างนั้นแล้วจึงเชื่อนี่รวม10ข้อนี้เรียกว่ากาลามสูตรคุณควรจะท่องจำไว้ให้ขึ้นใจทั้งบาลีและทั้งไทยและทั้งคำแปลนั่นก็จะช่วยให้มีความเป็นพุทธบริษัทอย่างที่เรียกว่าพุทธคลองมีความเป็นพุทธบริษัทอย่างพุทธคลองอย่างไม่มีตำหนิเนี่ยคุณลองทบทวนดูว่าอย่าเชื่อเพราะได้ฟังตามสืบๆกันมาอย่าเชื่อเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ปฏิบัติแล้วตามๆกันมาอย่าตื่นข่าวลือแล้วก็อย่าอ้างตำราอย่าเชื่อเพราะมีการอ้างได้ในตำรา นี่กลุ่มแรกเกี่ยวกับเรื่องฟังทีนี้กลุ่มที่สองว่าโดยเหตุจากว่าอาศัยวิธีคำนวณทางศัพท์หรือคำนวณทางจิตวิทยาคำนวณทางปรัชญานี่กลุ่มที่สามว่ามันถูกกับที่เราลัทธิที่เราถืออยู่แล้วเราพูดอยู่ในฐานะควรเชื่อหรือว่าเขาเป็นครูของเราและเป็นสมณะด้วยนี่ผมเห็นว่าไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วที่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้เอามากล่าวมันเป็นเครื่องซักฟอกที่ดีที่สุดก็จะรับประกันได้ดีที่สุดทีนี้เรื่องของความเชื่อเป็นอยู่อย่างนี้ทีนี้ก็มาถึงเรื่องความผิดความถูกอย่างไรเรียกว่าผิดก็ถูกถ้าถือตามวิธีของปรัชญาหรือทางตรรกะมันไปอย่างอื่นยุ่งไปหมดอย่างไรเรียกว่าผิดอย่างไรเรียกว่าถูกพระพุทธเจ้าท่านตรัสก็ไม่เอาตามนั่นเป็นที่แน่นอนนี่ใส่ไฟมัดตัวนี้นะแต่ทั้งหมดเดียวยุงเลยตัวไฟดับนี่มันพิจารณาแล้วมันยุงกว่านี้นี่มันไม่ถึงเวลาไม่ครบนี
้ไม่คุณบอกคุณน้อย
บอกก็ไม่ทันแล้วสำหรับเกี่ยวกับความผิดความถูกนี่เรามีสูตรชื่อโคตมีสูตรนี่เกี่ยวกับโคตมีสูตรนี่มันระบุหลักที่จะให้ตัดสินได้ด้วยตนเองว่าอย่างไรผิดอย่างไรถูกอย่างไรควรอย่างไรไม่ควรอย่างนี้ข้อที่หนึ่งทั้งหมดมีอยู่8ข้อถ้ามันเป็นไปในลักษณะ8อย่างนี้แล้วให้ถือว่าไม่ถูกไม่ควรพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนต่อมันตรงกันข้ามหน่อยจึงจะถือว่าถูกหรือควรหรือพระพุทธเจ้าท่านสอนข้อที่1ว่าถ้าการกระทํานั้นมันเป็นไปเพื่อความกําหนัดย่อมใจแปลตามตัวหนังสือถ้ามันเป็นไปเพื่อความกําหนัดย่อมใจ ยึดมั่นถือมั่นเพิ่มขึ้นรอบด้านอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ควรไม่ถูกพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนข้อที่สองว่ามันเป็นไปเพื่อประกอบทุกข์คือทำให้ลำบากโดยไม่จำเป็นทำให้ลำบากมากขึ้นกระทั่งเห็นกงจักรเป็นดอกบัวอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ถูกไม่ควรพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแล้วข้อที่สามมันสะสมกิเลสมันไม่ยอมลดกิเลสไม่เป็นไปเพื่อลดกิเลสมันเพิ่มกิเลสเป็นเพิ่มความอยากเป็นต้นนี้ไม่ถูกไม่ควรพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนข้อที่สี่เป็นไปเพราะความอยากใหญ่ทะเยอทะยานไม่มีขอบเขตไม่มีความหมายอย่างเดียวนี้จะไปโลกพระจันทร์หรือจะไปโลกอื่นต่อไปอีกหรือยิ่งกว่าที่จะไปพระจันทร์มันเป็นเรื่องอยากใหญ่ข้อที่ห้าไม่สันโดษหิวอยู่เรื่อยเป็นเปรตอยู่เรื่อยเพราะสิ่งที่ได้มาเท่าไรมันไม่ทำให้เกิดความพอใจหรือสนองความต้องการมันต้องการอยู่เรื่อย หิวอยู่เรื่อยเป็นเปรตอยู่เรื่อยข้อที่หกคลุกคลีกันเป็นหมู่ตัวหนังสือสำหรับพระสงฆ์มันเขาตัวไม่อยู่กันเป็นหมู่หลีกตัวไปทำความเพียรเพื่อจิตใจมีอิสระมีความเหมาะสมที่จะรู้ที่สำหรับคนทั่วไปทุกทีกันเป็นหมู่เนี่ยเช่นชอบไปอัดกันอยู่ในกรุงเทพแม้ว่าจะเพื่อการเล่าเรียนเพื่ออะไรก็ตามเถอะแต่ว่าส่วนลึกที่น่ากลัวก็คือว่าชอบไปอยู่รวมกันเป็นหมู่เพื่อมีอะไรชนิดที่มันเป็นที่สนุกสนานเพลิดเพลินพออกพอใจทางเนื้อหนังมากกว่าอะไรใช่ความเพลิดเพลินทางเนื้อหนังก็เร่เข้ามาที่นั่นมันเกิดความคลุกคลีเป็นหมู่อย่างนี้ ถ้าอยู่กันเงียบๆง่ายๆใช่ไหมบอดบ้านนอกเล็กๆน้อยๆเป็นบ้านเล็กๆน้อยๆห่างๆกันเหมือนชนบทเนี่ยอย่างนี้เรียกว่ามันไม่คลุกคลีกันเป็นหมู่แต่ถ้าไปอัดกันอยู่ในนครในนครหลวงที่เต็มไปด้วยการแข่งขันแย่งชิงอย่างนี้มันก็เป็นการคลุกคลีกันเป็นหมู่ในความหมายนี้ด้วยเหมือนกันคำสอนที่สอนแก่ภิกษุเอาไปใช้เป็นหลักสอนพวกคฤหัสถ์ได้ในลักษณะอย่างนี้ที่ข้อ7เป็นไปเพราะความเกียจคร้านเกียจคร้านที่เกียจทำงานด้วยแรงมันไม่อยากเหนื่อยนี่มันก็เห็นชัดอยู่แล้วแต่ที่ผมอยากจะขยายความออกไปถึงว่าแม้การที่สมัยนี้มีเครื่องทุ่นแรงใช้จนคนไม่ต้องทำงานนี่ก็คือเรื่องสิทธิ์เรื่องให้โทษก็มีเครื่องทุนแรงขึ้นในโลกปัญหาทางเศรษฐกิจทางการเมืองทางอะไรต่างๆเกิดขึ้นมากมายอย่างในประเทศอินเดียแล้วน่าสงสารที่สุดที่เครื่องทุนแรงเข้าไปทำให้เกิดความปั่นป่วนจนคนเป็นล้านๆไม่มีทางทำมาหากินอย่างนี้เป็นต้นปัญหาเกิดขึ้นในโลกมนุษย์อย่างร้ายกาจเพราะประดิษฐ์เครื่องทุนแรงขึ้นมาได้คุณไปคิดเอาเองไปมองเอาเองจะมองเห็นแต่ง่ายทั้งเศรษฐกิจหรืออะไรก็ตามซึ่งคนสมัยนี้เห็นว่าเป็นผลดีว่าประเสริฐว่าเจริญว่าก้าวหน้านั่นแหละคือเบื้องล่างหรือเบื้องหลังไม่เหตุที่ทำให้ยุ่งยากโกลาหลถ้าเป็นไปในทางมีความทุกข์มากขึ้นในโลกผมเลยตรงข้อเขาว่าในข้อที่ว่าเกียรติท่านทำการงานแต่ละคนละคนที่ก็สุดท้ายว่าเลี่ยงยากอย่างเป็นพระเป็นเนรเลี่ยงยากนี่มันไม่ไหวแล้วมันมีความเป็นพระเป็นเนรแต่ทั้งชาวบ้านคราวาสต่างๆเลี่ยงยากเดี๋ยวนี้กินจุกกินจิบที่สีที่สามมีวิธีดีรองมากเรื่องกินกินข้าวกลางวันต้องขับรถ1 ชั่วโมงไปกินที่ร้านอาหารที่มีชื่อเสียงต่างจังหวัดนี่ก็ยังมีอย่างนี้คือพวกเลี่ยงยากซึ่งผิดหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไม่สอนที่ต่อเมื่อใดมันตรงกันข้ามกลับอย่างตรงกันข้ามจึงจะเป็นความถูกต้องในพุทธศาสนาและพระพุทธเจ้าสอนนั่นคือมันไม่เป็นไปเพื่อกำหนัดย่อมใจไม่ประกอบทุกข์ไม่สะสมกิเลสไม่อยากใหญ่เป็นไปเพื่อสันโดษเป็นไปเพื่อไม่คลุกคลีกันเป็นหมู่มันเป็นไปเพื่อไม่เกียจคร้านสมัครทำงานแล้วก็เลี้ยงง่ายกินอยู่ง่ายเลนลิฟวิ่งไฮวิ่งจริงมีได้แต่พอนี้พวกฝรั่งที่มันตื่นหรือมันหลงในอารยธรรมของตัวเองเห็นพวกพระพวกคุณกวาดขยะเนี่ยมันก็ยังบอกว่างานหนักนะ พวกฝรั่งเห็นพระกวาดขยะเนี่ยพูดว่างานหนักซึ่งที่จริงตามหลักของพวกเราไม่ใช่การทำงานอะไรเลยก็เป็นสิ่งที่นิยมอยู่ในพุทธศาสนาไม่ใช่งานเป็นระเบียบเป็นวินัยอะไรมากกว่าเขาก็มาเห็นว่าเป็นงานหนักเลยจะต้องให้คนอื่นทำต้องให้ลูกจ้างหรือให้คนใช้ทำหรือใช้เครื่องจักรทำนี่ถ้าจิตใจมันเปลี่ยนมาถึงขนาดนี้แล้วมันไม่มีหวังแล้วที่จะเป็นไปตามทางความดับทุกข์เพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะนั้นขอให้ตีความหมายของคำแต่ละคำในพระพุทธศาสนานี้ดีๆอย่าให้มันแคบๆเพียงแค่ตัวหนังสือเด็กอมมืออ่านแล้วรู้สึกว่าอย่างนั้นผู้ใหญ่มีสติปัญญาต้องรู้จักเอาความหมายของตัวพยัญชนะนั้นๆให้ครบถ้วนและให้มันตรงกันอยู่จริงๆกับที่มันเป็นอยู่จริงในหมู่มนุษย์ปัจจุบันนี้ในโลกปัจจุบันนี้ซึ่งโง่ลงทุกทีโง่ลงทุกทีผมพูดอย่างนี้ก็เพราะว่ามันไกลหลักพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าออกไปทุกทีนี่คุณอาจจะไม่เชื่อเพราะว่าคุณกำลังตามก้นฝรั่งก็ได้ แต่ผมไม่ตามก้นฝรั่งแต่ตามก้นพระพุทธเจ้าจึงเอาเรื่องอย่างนี้มาพูด และวันนี้เราพูดได้ไม่จบเรื่องคฤหัสถ์พระพุทธศาสนาเพราะเวลาหมด ก็ไว้พูดต่อกันวันหลัง